Riyozu Solihin kitobidan o'qishda davom etamiz. 220-chi hadis. 26-chi bobda ketyapmiz. Umumiy raqam bo'yicha 220-chi hadis. Va An ibn Umar radhiyallohu anhuma qala qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam lan yazala al-mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Mu'min kishi, musulmon kishi dinida, islom dinida kenglikda, xotirjamlikda bo'ladi. Ma lam yusib daman haraman. Modomiki harom bir qon to'kmaguncha. Agar Alloh harom qilgan biror bir qonni to'kib qo'ysa, dinidagi kengligini yo'qotgan bo'ladi u. O'zining islomdagi, dinidagi kengligini yo'qotib, o'ziga dinni toraytirib, diniga sig'masdan dinidan chiqib ketib qoladigan bo'ladi. Musulmonligidan chiqib ketib qolgan bo'ladi yoki chiqib ketib qolayotgan bo'ladi. Kofir bo'lib ketib qoladi degan ma'noda. Agar qotillik qilib qo'ysa, nohaq odam o'ldirsa, nohaq qon to'ksa, dinidan chiqib ketib qoladigan holatga olib kelib qo'ygan bo'ladi o'zini. Shu darajada qon to'kish juda ulkan gunoh. Ma'lam yusib daman haroman dedilar. Harom qonga qo'lini beramaguncha deganday. Alloh harom qilgan qon to'kib, qon chiqarmasdan bo'g'ib qiynab o'ldiradigan holatda azoblasa ham, o'ldirmadim desa ham, o'lmadi, o'lmay qopdi-ku desa ham, o'ldirganday katta gunoh. Nima uchun qon deb aytadilar? O'ldirganda odatda qon chiqadi-da. Odatiy holli gapiriladi, gapirilganda. U har bitta mayda chuyda narsalarga qarab o'tirmaydi. Odam adabiy tilda chiroyli uslubda gapiraman desa, u gapimdan bunaqa ma'no chiqib qolmasin, bunaqa ma'no chiqib qolmasin, bunaqa ma'no chiqib qolmasin deb turib, ha bir nuqtalar bilan bir joyga g'ildirak botib qolganday g'ildirab o'tiraveradi unda bir joydan yura olmasdan. Oddiy gap bilan gapirilishi kerak. Oddiy gap bilan gapirganda shunday bo'ladi. Unday bo'lib qolmasin, bunday bo'lib qolmasin, ma'no gapimdan bunday ma'no chiqib qolmasin, gapimdan bunday ma'no chiqib qolmasin deb har xil tomonlarni e'tiborga olaman desa, bitta mavzuni gapirguncha, bitta qisqagina bir masalani gapirguncha 20-30 ta jumla bilan gapirishga qiynalib ketadi o'zi. Bu arab tilini bilishdan yoki umuman qaysi til bo'lsa ham, o'sha tilni yaxshi bilishidan dalolat qilmaydi, u gapirishi bilmasligidan dalolat qiladi. Eshitayotgan odam noto'g'ri tushunsa, u odam o'z lug'atni tushunmasligidan dalolat beradi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilganlar, 220-chi hadisi. Keyingi hadis 221-chi hadis. An Xaulata binti Amir Al-Ansoriya, Ansoriya ayollardan, mu'minalardan. Ha? Manda shunday ekan, Xaula binti Xaula binti Samir bitta bir nusxada. Fi ba'd al-matbu'at Amir debdi. Yaxshi mulohaza. Qarang, bu yerda Xaula binti Amirda hoshiyada 5-chi raqamda Xaula binti Qays ibn
Thalaba.
Binti Fahd ibn Qays ibn Thalaba. Bitta Amir degan gap yo'q. Hoshiyada. Ha, keyinroq kelibdi. Va qila inna mar'ata Hamza Xaula binti Samir wal awwal asah debdi. Qarang, boshqa nusxalardan foydalanish foydasi. Sizda qaysi sheyx doktor Mahir al-Fahl tahqiq sizdagi? Doktor Mahir al-Fahl. Mana bu sheyx Ali al-Imron tahqiqi. Bularda yo'q gap bu yerda bor ekan. Mana bu nusxani jamchilik kuchli nusxa emas deb o'ylovdim. Lekin mana bu yerda yo'q gap chiqib keldi bu yerdan hozir mana. Bu yerda hatto sheyx Ali aytganki, ba'zi bir matbu nusxalarda Amir, ya'ni Xaula binti Amir deb kelgan, bu xato deyapti. Qayerdan olgansiz desa, al-Isoba fi tamyiz as-sahaba. Sahobalarning mavsu'alari bo'yicha yozilgan kitoblardan bittasi Ibn Hajarlik Isoba. Isobada shunday deb shunga dalolat qilyapti bu kishi. Mana bu yerdagisi ta'liqotlar kimdan olingan? Usaymin ibn Boz Alboniy deyilgan. Shulardan qaysidir birini gapirdi endi bu. Xaula binti Qays ibn Fahd. Ibn Qays ibn Thalaba al-Ansoriyya an-Najjariyya. Ansoriylarni Najjar qabila bo'limida. Va yuqal Xuvayla. Xaula emas, oti Xuvayla. Degan rivoyat ham bor deyapti. Ummu Muhammad zaujat Hamzata ibn Abdul Muttolib. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakilar Hamza ibn Abdul Muttolib radhiyallohu anhu ni ansoriylardan olgan ayollar. Madinaga hijrat qilib kelganlarida ansoriya ayol olgan ekanlarda. Boshqa ayollar ham bo'lgan. Wa qila inna imra'ata Hamza, ya'ni bir qavlda aytilishicha Hamza radhiyallohu anhu ni ayollari bu ayol emas, Xaula bint Samir deb aytilgan. Xaula binti Samir wal awwalu asah, birinchi qavl to'g'riroq deyilyapti bu yerda. Vallohu alam, bu gap Alboniyning gaplari. Endi qaysi biri to'g'ri, biz ham yaxshilab izlanishimiz kerak. Biz hozir boriga qarab ketaveramiz. Xavla bint Amir al-Ansoriya yoki Xavla bint Samir al-Ansoriya va hiya imro'atu Hamza radhiyallohu anhu deb Imom Navaviy ham alohida ta'kidlab o'tyaptilar o'zlari. Hamzani ayollari, Ansoriylardan bo'lgan ayollari radhiyallohu anha. Nima dedi bu ayol? Qolat sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deyotganlarini men eshitdim dedilar. Nima degan ekanlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? U zot aytgan ekanlarki, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighayri haqq, falahumun naru yawmal qiyamah." Rawahu al-Bukhari. Na'udhu billahi minan nar va minal haram. Shunday odamlar bo'ladiki, Allohning moli, Allohning mulki bo'lgan narsalarda nohaq ravishda o'zlaricha xohlaganday ish qilishadi. Yatakhawwaduna degani mana bu yerda sharhda ham izohda aytibdiki, aytishibdiki, yatakhawwaduna fi malillahi bighayri haqq, yatasarrafuna fi malillahi bima la yardah. Allohni rozi qilmaydigan, ya'ni Allohni norozi qiladigan tarzda Allohning mulki bo'lgan narsalarni ishlatib yorishadi. Unday odamlarga deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, falahumun nar, dozax bo'ladi. Ularning jazosi dozax bo'ladi. Yawmal qiyama, qiyomat kuni. Na'udhu billah. Rawahu al-Bukhari. Bu hadisni kim rivoyat qilgan ekan? Imom Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilganlar. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar deilsa, boshqalarni aytib o'tirish shart bo'lmaydi. O'shaning uchun Imom Buxoriy rivoyat qilganlar deb ketilaveradi. Boshqalar rivoyat qilmagan degani emas. Boshqa ko'pchilik rivoyat qilgan bo'ladi, lekin Imom Muslim rivoyat qilgan bo'lmaydi. Alohida Imom Buxoriy ta'kidlansa, Muslim aytilmasa, odatda, demak Muslim rivoyat qilmagan. Lekin boshqalar ham rivoyat qilgan bo'lishi mumkin, lekin ularni aytib o'tirish shart emas. Asosan Buxoriy bilan Muslim aytiladi. Buxoriy Muslim aytilgandan keyin boshqalari shart bo'lmaydi. Buxoriyni o'zini aytsa, Muslim aytmasa, hadis ulamolari aytsa-da bu gapni. O'n kelgan odam emas. Buxoriy rivoyat qilgan deb turib, o'n kelgan odam aytsa, Buxoriy rivoyat qilmagan bo'lishi ham mumkin. Muslim rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Umuman yo'q narsa bo'lishi ham mumkin. Bilgan mutaxassislar aytsa bu gapni, ulamolar, muhaddislar aytishsa, shunday qoida, tartib shunga kelishilgan. Buxoriy rivoyat qilgan desa odatda Muslim rivoyat qilmagan bo'ladi. Boshqa muhaddislar ham rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Odatda ko'p rivoyat qilgan bo'ladi. Chunki Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadislarni albatta boshqalar ham rivoyat qilgan bo'lishadi, ko'pincha. Yoki Muslim rivoyat qilgan sahih hadisni ham, agar Buxoriy rivoyat qilmagan bo'lsa ham, lekin Muslim rivoyat qilgan bo'lsa, bu ham sahih hadis. Boshqalar ham rivoyat qilgan bo'lib chiqadi. Lekin ularni aytib o'tirish shart bo'lmaydi.
Muttafaqun alayh.
Muttafaqun alayh desa ikkalasi albatta, ikkalasi rivoyat qilgan bo'ladi. Allohning molini nohaq ishlatadiganlarga do'zax deb qo'rqityaptilar. Allohning moli deganda umumiy itloq bor, xususiy itloq bor. Ya'ni umumiy aytish bor, maxsus ma'noda aytish bor. Umumiy aytishda hamma narsa Allohniki. Hozir o'zingizniki ham 100% sizniki emas u. Allohniki. Sizga Alloh taolo boylik bergan bo'lsa, nimaiki bergan bo'lsa, hatto a'zoy badaningiz ham, mana shu qo'llaringiz, ko'zingiz Alloh bergan narsa. Allohning moli bu. Siz o'zingiz Allohning molisiz, Allohning qulisiz, Allohning bandasisiz. Bu umumiy ma'noda aytilsa, xosroq ma'noda aytilsa ko'proq nimalar? Sadaqalar, zakotlar, ha? Siz mas'ul qilib qo'ygan bo'lishi mumkin Alloh taolo. Ya'ni Alloh taqdir qilgan shuni. Ya'ni masalan, musulmonlarning rahbari, olimjon, mana shu moliya vazirligini sizga berdik. Siz moliya vazirisiz deb sizga topshirildi. Masalan, milliard milliard pullar turibdi sizning qo'l ostingizda. Kameralarni ham o'chirib qo'ya olasiz. Ishchilarni ham boringlar uylarga borib dam olib kelinglar deb jo'natib yubora olasiz. Keyin xotinga telefon qilib, "Xotin, tez kel, mana qop olib ket" deb turib, bir qop pulni uyga jo'natib yuborishingiz mumkin. Hech kim bilmaydi. Odamlardan hech kim bilmasligi mumkin. Lekin siz bilmagan bir joyda kamera yashirinmagan bo'lishi ham mumkin, ehtiyot bo'ling. Lekin Alloh ko'rib turibdi. Alloh bilib turibdi. Allohning moli deb turib, siz mas'ul qilib qo'yilgan sadaqotlarni aytilishi ham mumkin. Faqatgina mol bo'lmasligi ham mumkin u. Vaqf bo'lishi ham mumkin. Uy, imoratlar, bog', rog', qo'y, tuya, mol, mashina, hokazo. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Holatdan holatga qarab aniq bo'laveradi bu narsalar. Umumiy atamasi shu. Allohning moli mulki bu, Allohniki bu. Alloh taolo qaysi yo'lda ishlatishga buyurgan bo'lsa, kimga belgilangan bo'lsa, o'sha egasiga yetkazilishi kerak. o'sha yo'lda sarflanish kerak. U tanish bilishchilik qilish mumkin emas. Ba'zilar tanish bilishchilik qilib turib, o'ziga yana fatvo ham topadi. Men nasa qilib halol qolaman deydi-da. Allohdan qo'rqmasa agar, Alloh asrasin. Bu narsalar juda nozik, juda xavfli narsalar. Shuning uchun ko'p salaf solihlar shunday mansablarni qabul qilishdan qochishar edi. Bilmasdan yana harom yeb qo'ymaydi. Bunday mansablarni qabul qilishmas edi. Sizga ishonamiz, siz eng taqvoli inson deb bilamiz. Siz olmasiz, siz qabul qilmasiz shu moliya vazirligini, sizdan boshqa hech kimga ishona olmayapmiz. Desa ham Xudo beradi sizlarga. Men buni ko'tara olmayman. Bu mas'uliyatni ko'tara olmayman deb qo'rqishar edi. Allohdan qo'rqishar edi. Hamma ham qochib ketavermaslik kerak, kimdir qilish kerak. Lekin Alloh taolo uni hammani bir xil qilib qo'ymaydi-da o'zi. Allohning hikmati. Kimdir baribir yuragini sal shijoatliroq qilib qo'yadi. Haq yo'lda ishlatadigan shijoatli, mas'uliyatli bo'lishi ham mumkin. Lekin siz birov haqida yo u yo bu deb tashlamang. O'zingiz haqida ko'proq qo'rqing. Siz qo'rqib taqvo qilsangiz, shu sizga ma'qulroq bo'lishi mumkin. Boshqa odam olsa, unga ma'qulroq bo'lishi mumkin. Uni qo'lidan kelishi mumkin haqiqatda. Alloh biladi buni. Kimdir oladi baribir. Qo'rqmanglar. Ba'zilar yo ilm sohasida yoki mansab sohasida ham shunday edi. Ba'zilar "Men hozir shuni olmasam, mendan boshqa odam olsa, nohaq ishlatishi mumkin yoki noto'g'ri gapirishi mumkin. Men tezroq gapirib qo'yishim kerak" deb o'ylaydi o'zicha. Kimdir bir savol so'rab kelsa, "Men olimman, bilaman" deb o'ylaydi-da, hali hech narsa bilmaydi o'zi. Sal bal bitta ikkita hadisni eshitib olgan, bilib olgan, bir ikkita domlaning ma'ruzasini eshitib qo'ygan. O'zicha shayx islom deb qoldim deb o'ylaydi. Endi aytmasa ham shayton unga har xil vasvasalar olib keladi, tezroq javob ber, tezroq javob ber, aytib qo'y, haqiqat ko'rsatib qo'y. Sen hali kichkina bolasan, hali ilming yo'q, deydigan nasihat kerak u odamga. Siz fatvo berishga shoshilmang. Yo, bu bechorani kimdir adashtirishi mumkin, sufiylar adashtirib yuborishi mumkin, yoki bemazhablar adashtirib yuborishi mumkin. Men tezroq da'vat qilib qo'yishim kerak, shoshilmang, shoshilmang. Alloh yetkazadi o'zi. Siz o'zingizga qo'rqing, o'zingizga ehtiyot qiling, deyish kerak. Shunga o'xshab mansablar ham. Shu moliya vaziri menga shunday fursat kelib qoldi, shunday men tezroq shu mansab olishim kerak. O'z taklif qilmasa ham, tanish bilish qilib tezroq chiqib olay shu mansabga dedi. Mansabga qiziqmang desangiz, yo shu mansabni men olmasam, boshqa bironta yomonroq odam olsa, musulmonlarning mol-mulkini yeb yuborishi mumkin. Tanish bilish qilib u xotiniga, bu xotiniga qilib ishlatib yuborishi mumkin, bolalariga ishlatib yuborishi mumkin. Men olishim kerak-da shuni, tezroq men mansabga o'tirishim kerak-da, Allohning yo'lida ishlatishim kerak. Deb shoshiladi ba'zilar. Shoshilish mumkin. Bu narsa ko'p uchraydi, tarixda ko'p uchragan, hozir ham topiladi ko'p. Aslida u odam o'zi ham shu shayton vasvasasi bilan adashib ketayotgan bo'lishi ehtimoli kuchli bo'ladi. Qo'rqib turgan odam to'g'riroq bo'ladi. Illo istisnoli holatlarda millionda bitta holat qolishi mumkin, Yusuf alayhissalomga o'xshagan. Yusuf alayhissalom aytdilar, "Menga beringlar shu mansabni" dedilar. Qaradilarki, u kishi payg'ambar edi o'zi. Qaradilarki, shu holat, shu zarurat taqozo qilyapti, shu mansabni olishim kerak dedilar. U kishi, "Men shu sohani bilaman, shu sohani menga beringlar" deganda, o'sha moliya vazirligini olganlar. Deyarli, hozir ta'bir bilan aytsak, bunday holatlar juda ham nodir. Ha, Nodirbek? Nima degan nodir degan? Juda ham kamdan-kam uchraydi. Asl qoidada unday emas, qochish kerak, mansabdan qochish kerak. Katta mas'uliyatni bo'yniga olishdan qochish kerak. Iloji boricha. Haqiqatda loyiq odam bo'lsa, undan boshqa odam bunga loyiq bo'lmasa, Alloh baribir qalbiga soladi, qachondir baribir o'sha narsa yoki u odam yo'q desa ham kimdir kelib olmasangiz bo'lmaydi deb tur majburlab o'tirizib qo'yadi o'sha mansabga. Xuddi Umar ibn Abdulazizga o'xshab. Umar ibn Abdulaziz xalifalik kerak emas desalar ham xalifa qilib qo'yishdi. Keyin u kishi yolvorib, yig'lab Allohga iltijo qilib, Allohdan madad so'radilar, Alloh yordam berdi. Oldingi xalifalar qilgan bir qancha zulmlarni yo'qotdilar. Ha? 2 yil ichida haqiqiy islohotlar o'tkazdilar. Yolg'onchi islohotlardagi islohot emas, davlatni haqiqiy islohot bilan isloh qildilar. 2 yil ichida. Alloh rahmat qilsin. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على النبي الاكرم محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته